Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Questa mia canzone, inno dell'amore, te la canto adesso con il mio dolore, così forte, così grande che fu andarsene poi via. Questa melodia, inno della la canto e sento tutto il mio dolore, così forte, così grande che mi trafigge il cuore. All'impido il mattino tra i canti un gran lì è nato il mio destino, amaro senza te.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á síðdegis þáttinu útvarpissögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegis þætti er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, alþingismaður og fyrrverandi forsætisráðherra. Velkomin Sigmundur.
Takk fyrir. Sögum.
Nú við kannski ef við svona lítum til baka þegar þú kemur að því að og verður ferð að stýra framsóknarflokki. Þá var flokkurinn svona evrópusinnaður flokkur og svona ákveðin upplausn í þeim flokki. Geturðu sagt okkur frá því hvernig aðkoma var að þessum flokki á sinni?
Já, þetta gerðist í rauninni fyrir alvöru mjög svipað leiti og ég tók við eða nánast á sama tíma. Því að á flokkstinginu þar sem ég var kjörinn formaður
Já.
Var samþykkt breytt stefna í Evrópumálunum.
Sem náttúrulega grundvallarbreyting.
Já, algjör grundvallarbreyting og þetta var þetta búið að vera, búin að vera aðdragandi að þessu í svona 5 ár jafnvel. Og búið að vera erfitt máli í flokknum en fóristann eða hópurinn sem að á þeim tíma og kannski aftur núna var kallaði flokksegjandafélagið sótti þetta töluverið stíft að breyta flokknum með þessum hætti og þetta átti að vera held í einhvers konar liður í nútíma væðingu flokksins
og ná í kjósundar á mölinni
já,
að ganga í Evrópu
og þetta var einhvers nálgur sem ég skildi nú aldrei vegna þess að ég sá ekki fyrir mér að framsóknarflokkurinn að því leiti sem ég þekkti hann, ég þekkti hann ekki innan frá þeim tíma, þetta bara utan frá
já,
svona ég fengi smá innsýn í flokkin en fyrst og fremst ég hann utan frá og ég bara skildi ekki hvernig ætti að vera hægt að breyta þeim flokki eins og hann horfði við mér í Evrópusambandsflokk það væri í rauninni bara verið algjörlega törnunum en svo kemur þetta efnaðans raun og allavega læti og þá vex mönnum fiskurum hrygg sjá tækifæri til þess að keira þetta í gegn að sótt skulum að alltaf Evrópusambandinu og þá verður til þessi hugmynda laust að menn fallist bara á það að flokkurinn sækjum aðild með skilyrðum sem sé ef að Evrópusambandi samþykkja að gefa eftir sjávörðismálin og landbúnaðimálin og sérkvað fleira þá munum við sækjum og þetta hafði
sem voru náttúrulega draumarar
algjörðu draumarar sem hafði þann kost að þeir sem að trúðu því að það væri hægt að fá þessar undan þáur þeir gáttu þá sagt við sig að já, þeir hefðu fengið það gegn á flokkstinginu Ísland fær í Evrópusambandið hinir sem að vissu að þetta aldrei samþykkt af hálfu ESB þeir gátu svona með sæmilega góðri saminsku hugsa sem svo já, sækjum þá bara, látum að reyna sækjum á þeim fórsöndum að við ætlum ekki að fara lengra nema Evrópusambandið gefa þetta allt eftir vitandi hvert svarið því einhver ég held að verið Sigurður Kári Kristjánsson þá var einnig þingmaði sjálfstæðisflokksins lísti þessu þannig að framsóknarflokkurinn gerði kröfu að Evrópusambandi gengi Ísland og má kannski til samsvega að færa en þetta hafði þann
kost rétti að Sigurður Kára
og hafði þann kost að báðar fylkingar ef svo má segja, annars vegar þessi flokksegjanda hópur hvernig maður það þangur til að finna betra nafn Og hins vegar svo það sem er kannski meira einkennandi að því sem að svo maður nota aðra klysju grasrótinni að þarna gáttu þið ná saman þetta en svo náttúrulega þróast þetta og lagast og flokkunur fer aftur á það sem að mínu mattir var hið eðlilega ástandans
Já.
Og sérstaklega þá eftir næsta flokksting 2011, það sem við þessu er hent út aftur og
Já. Þá ert þú komin alveg með völdin í flokknum sem formaður
Já.
Og þá náttúrulega er staðan önnur að vísu segja menn að þið hafið með á vissan hátt ábyrð á Jóhannesstjórninni því að þið sko eftir hrun stjórnarinnar Geirs á Horti janúar 2009 þá bjóðust þið til þess að verja þessa ríkisstjórn falli frá 1. febrúar fram að kosningum. Er það ekki rétt um mér?
Jú, það er alveg rétt og...
Hvað varstu að hugsa þá? Hvað voru það að hugsa?
Ég skal að útskýra það, það var mjög einfalt. Eftir ég var tekin við, bara daginn eftir, þá fór ég fyrst og fremst að einbeita með því að fella ríkisstjórnina til að ná frá kosningum.
Já.
Og
ríkisstjórn Geirs á Horti
já, þetta sá ég sem eina leið til þess að svona íta undir það gera samfylkingunni erfiðara fyrir að segja að hún hefði engan valkost annan en það má kannski segja að við vannmetið hversu taugatrekt samfylkingin var orðin því að það leiði ekki á löngu að þau bara nein fjallu saman og gripu þetta tækifæri slitu stjórninni og tilvarði ríkisstjórn með skilyrðum því skilyrði að það er því farið í kosningar ekki setna en 2005. apríl og þau kláruðu ákveðin mál sérstaklega þetta var hort til skuldamála heimurinn og vatun lífs á þeim tíma sem að var mjög raunveruleg krísa. En svo bara kemur þá daginn að þau virtu ekkert af þessum skilyrðum sem að þau hefðu undirritað þegar við fjallumst á að verja þau í þessari minnilöndu.
En sko, Sigmundur, nú er þetta, voru þarna öfl í flokknum sem eru ennþá til, gerir ég ráð fyrir.
Í mínum flokki?
Já, hérna, í Framsóknarflokki.
Já.
Sem að ennþá vilja ganga í Evrópusambandi, eins og Valgerður Sverrisdóttir og Jón Helga, sem ég held ekki var hana Jón Sig og svona eins og fleiri.
Já.
Nú, eru þeir ekki bara þessi hópur? Var hann ekki bara, var ekki, ef ekki orða þannig að var ákveðin valdi ebling innan þessa hóps með því að þú varst já, hættir eða varst já, beitt þrýstingi til að fá þig út og voru þeir ekki bara endur heimta þá stöðu sem þeir höfðu, hvað segir það? Er rangt að halda því fram?
Já, ég myndi að segja aldrei þessu vant, það gerir bara of og veikt til orða.
Nú fyrir ekki, ég er kannski ekki vanu því.
Ég myndi að segja frekar en vald ebling þá þetta verið vald að taka þessa hóps.
Vald ebling sem endaði með valdatöku ef við orðað þannig.
Já, og en þau reyndar við beittu ýmsu fleiri fyrir sig, þetta var ekki bara þessi hópur sem er ekkit sakalega fjölmennur.
Nei,
en þau náðu að safna liði úr ýmsum áttum og það hefur meðan að verið vandamál í mínum flokki, til dæmis að mjög lengi hafa verið ákveðnir hópar eða ákveðnir aðilar sem að halda utan hópa fólks og bjóða svo fram þjónustu þessa fólks við það að yfirtaka fundi og slíkt.
En villi núverandi formaður flokksins ganga í Evrópusambandið, veistu hvað það?
Nei.
Hann segist ekki vilja gæra það.
Nei,
en hvað með fólki sem styður hann?
Ég held að hann hafi ekki kannski haft mjög sterkar skoðin á því, þannig að ég hafi náði að greina það nógu vel hjá honum, en ég held að þetta hafi líka aldrei snúgust hann af hálfu þessa hóp sem, að, sem tók völdin.
Hann flokkingin. Kemur bara inn í þetta á ákveðnu stigi.
Já, þau beita honum fyrir sig í þessi aðgerð. Bara vegna að það hentaði þeim á þeim tímapunkti enda hafa þau ekkit gert ég hef ekki orðið var við að þau hafi mikið verið að bakka hann upp síðan síðan á flokkstinginu og þetta eru bara ólík viðhorf innan flokksins annars vegar það viðhorf sem að var held ég orðið tölvert sterkt á sínum tíma áður en ég komin í þetta að flokkurinn ætti finnst og fremst að vera flokkur sem að aðrir flokkar myndu leifa að vera með sér.
En sko, þetta þýðir fyrir gjöðu sem myndur að ef að framsóknarflokkurinn væri Evrópflokkur, eins og hann var á síma tímabili, þá breytir staðan í Evrópumálun með íslensku stjórnmálum, algjörlega.
Já.
Og það er það sem að Evrópusinnarnir hafa gert sér grein fyrir að til þess að ná fram aðild Íslands að Evrópusambandinu þá þarf framsóknarflokkurinn að vera Evrópflokkur. Já, þetta er eiginlega grundvallar atriði.
Já, þeir bundu miklar vonir við það á sínum tíma og það var gríðaleg reiði í minn garð, ekki bara frá Evrópumönnunum í mínum flokki, heldur þeim í öðrum flokkum sem að höfðu þarna séð einhverja opnun á það
koma Íslandin í ESB. Forsendan að komast í Evrópusambandi var þetta, svo kemur þú, eyðileggur áfram þeirra og þess vegna hafa þeir vilja losa sig við þau.
Já.
Er þetta ekki bara röggri?
Jú, ég held að mig alveg segja að þetta sé mjög stór svona saminandi þáttur og svo kom ég með slett annað sem var reynda tengist margt Evrópumálunum líka eins og þetta ISF stríð allt saman.
Já.
Það var þetta ESB tengt.
Já, algjörlega.
Og fer ekki fram í hérna sem að skoða þá sögu.
En það er ákvaðu vinstri grænir sem sögðast vera móti Evrópusambandinu að taka satt upp það sjónarmið að borga ISF og svo hefur komið í ljósa helmingurinn af hérna, vinstri grænum vilja gangi Evrópusambandinu þannig að þeir eru að breytast
þeir eru að breytast í eðlísinu
já.
Mjög stávert að sjá síðustu könnununa afstöðu vinstri grænna til Evrópumáluna að þar var komin meiri hluti að minnst kosti þeirra sem tóku afstöðu sem vildi inn hefur vinstri grænum enda hafa vinstri grænir núna í hvenær það byrjaði fyrir alvöru en þeir hafi raun held ég verið tveir flokkar það er það sem einfaldri framsetningum og kalla landsbyðar vinstri græna og svo Reykjavíkur vinstri græna og landsbyðar vinstri grænir eru miklu svona
íhaldsamari
styðja landbúnaðinn og rannsnúnir Evrópusambandsaðild en svo er þetta bara allt annars eðlis hjá fólkinu hér í no. Reykjavík sem eru miklu leiti svona aktivistar öðruvísi vinstrimenn sem að eru reynda líka á sama tíma búin að gleyma finnst mér því sem að vinstrimenn voru áður að reyna að verja eins og stöðu vinnandi fólks þeirra sem að áttu hallan að sækja farin að snúast meira svona grementa elitu
já
og hugmyndir hennar hvernig eigi að endur móta samfélagið.
Já.
Þannig að þetta er...
Undirstjórn elitunar.
Já, undirstjórn elitunar. Þannig að þau eru honum svolítið mikill...
En ef við tökum þetta saman, sko, stjórnarandstæða núna, þannig eru nokkrir flokkar, já. Þannig eru píratar. Margir píratar vilja gangi í Evrópusambandið. Þannig eru vinstri grænir, þú ert að lýsa afstöðu þeirra. Nú þeir eru fáir í samfylkingun í augnablikinu, við vitum alveg hver afstöða þeirra er.
Já.
Og hérna og þarna eru komnir hérna allavega þrír flokkar og svo er það framsóknarflokkurinn sem er einnig stjórnarandstöðu og þá er spurningin hvaða öfl ná völdum þar þannig ef að Evrópusinnandi ná völdum þá er þeir komnir hérna með fjóra flokka síðan er það hérna, Björt framtíð og Viðreið sem vilja gangi í Evrópusambandið og svo er spurningur hluta sjálfstæðisflokksins þannig að þegar við lítum á stjórnmála stjættina in toto þá bara erum við komin bara góða meirhluta fyrir yngöngu þrátt fyrir það all, mikill meirhluta almenning sé á móti fyrst er þetta ekki furðuleg staða kominu
ég hefur svo sem ekki talið þetta svona saman nýlega á þinginu en hins vegar má segja þessa stöðu eins og þú lýsir henni að hún væri kannski ekki einstæmi vegna þess að við höfum séð þetta með sér Noregi það sem að 70 og 80% landsmanna hefur á móti yngöngu í Evrópusambandið En á þinginu hefur verið allt önnur staða.
Já, allt önnur, já.
Þannig að kannski erum við að svona færast nær því. En ég held að það væri óheflegt því að það eigur þetta líkurnar á því að menn fari aftur á stað í þessa vegferð, sem við notum að samfélkingar hugtak, vegferð sem að yfirleitt hefði nú endað með inngöngu vegna þess að þegar búið er að setja einhver svona mál á teinana hjá kerfinu, þá sér kerfið alltaf að íta því
og embættismennirnir vinna
saman hvað fólk segir rafst að almenning sér málvinn er alltaf þoka smátt áfram en það komst, tókst að koma mjög vekk fyrir það að sinja minnstu kosti
en við, ef við förum frá fortíðina þessu leitu og förum til svona það sem er að gerast núna þú stopnaðir hérna framfærafélag
já.
Og margir spyrja, hvers vegna sem myndu stopnaðir framfærafélag
það er vegna þess að mér fannst vanta eftir þessu upp að koma í framsögnarflóknum vanta það sem að ég var að reyna að gera með framsóknarflokkin á samt mörgu öflu góðu fólki þar og nú fer þetta félag að fara á fullt núna þegar pólitíska vertiðina að byrja en það snýst að hafa vettvang það sem að menn geta sett fram og rætt hugmyndir að því hvernig megi gera hlutina betur og öðruvísi utan þess þrönga ramma sem henni hefðbundna pólitík snýður umræðinni stakk sem að hinn hefðbundna pólitík snýður umræðinni og hann er alltaf að þrengjast ramminn það sem að má ræða og hvernig má ræða og hvað má skoða er alltaf að þrengjast stjórnmál og flokkarnir hafa alltaf verið að þróast í það verða líkar og líkari hver öðrum svoleiðis að það þarf ekki að koma óvart hvernig hlutirnir hafa þróast í Bandaríkjunum og víði í Evrópu það sem að flokkar sem að gera út á að vera upp á móti kerfinu að verða sækis í verið er vegna þess að hinir hefðbundu stjórnmálaflokkar hafa flestir hverjir vanrækt það að ræða málin, stórmál sem að skipta þorra almenningsmáli og auk þess á sama tíma gefið eftir meira og meira valdi sínu til kerfisins til embættismanna kerfisins og annara fjármála kerfisins og annara þátta þess kerfis sem að ræður í raunni lögum og lofum á Vesturlöndum nú til dags.
Altså framfærafélagið vill ræða þjóðmál og stjórnmál án þess að vera sérstakur stjórnmálaflokk. Er það rétt skil?
Er að vettvangu fyrir skapandi umræðu kalla til þá sem að þekkja vel til á hverju sviði.
Við rættum borgarlínuna til dæmis á fundi þarna sem að hefur verið lítið, allt og lítið rætt þess að dýru framkvæmd sem að stendur til að fara úti.
Og þetta þurfa ekki að vera sérfræðingar í háskólum þó sem fínt að fá þá líka en líka bara fólk sem hefur innsæi á hvernig sviði öðruvísi hugmyndir, leifur sér að hugsa út fyrir kassan maður er einhvern bara kynsti í pólitíkinu að það er svo ótrúlega margt slíkt fólk sem að færi ekki hljómgrunn af því að það passar ekki inn í kassan sem að rætla til þess
að hafi bæði meiri sköpunar hæfileika og hafi víðtakari þekkingu á sviðinu.
Já, akkurat, akkurat. Og þetta viljum við virkja. Og á mínum mati hafi gengið ágætlega að virkja flokkinn á þennan hátt. Já, okkur, ég lýsti því við strax á flokkstinginu sem vorum að ræða áðan 2009, þar sem ég kom að inn, að ég vildi kalla til fólk utan flokksins til að koma og ræða við okkur um hugmyndir. Eins og fólk innan flokksveita líka og það skilaði ýmsum stórum hugmyndum róttækum, mörgum hverjum en það gerist ekki nema menn leifi sér að fara út fyrir þennan ramma sem að búið er að setja út um að
við hvað eru menn hrættir eru hagsmuna öflin svona sterk í þjóðfélaginu að menn megi ekki svona tala málin nema innan þess ramma sem að tengist hagsmuna streði elítunar
Já, hagsmuna öfl ákveðin, hagsmuna öfl er mjög sterk og það er ekki endilega þau hagsmuna öfl sem að menn hafa haft mestar áhyggjur af að undanförnu það eru hagsmuna öfl sem að eru
það eru þeir sem stjórna peningamálum
til dæmis þetta. Þeir sem stjórna peningamálum og þeir sem að hluti af þeim sem að stjórna stjórnkerfinu
en Sigmundur, almenningur er munaðalaus ég meina það er bara það sem er almenningur er bara munaðalaus það er alveg sama hvað hann reynir og reynir að gera að það gengur ekki upp ég meina þú ert valið þarna og síðan ert þú ekki lengur þarna þú vinnur þarna stórsigur í kosningum 2013 þú ert með 19 þingmenn fyrir framsóknarflokkinu og þú fjast náttúrulega fylgi víða að það voru ekki bara einhverju gamalgróni framsóknarmenn sem voru að kjósa þig og þannig að það var en síðan gekk það dæmi reynilegju framsóknarflokkunum lítur allt öðruvís út í dag og maður finnur það alveg að þú ert að stopna þetta framfærafélag meðal annars vegna þess að þú vilt vikka út umræðuna En almenningur heldur áfram bara að vera munaðlaus, nú er glemst komið flokkur fólksins og svo eru menn að leita þangað og víðar og menn eru svona að leita fyrir sér og eru kannski svolítið ráðviltir. Er ekki nokkuð ljóst að það þarf að endurnýja íslensk stjórnmál bara onn í grunninn?
Jó, þau þurfa að fara í gegnum heilmikla endurnýjun. Það er náttúrulega umræða sem er ekki nýja af nálinni. Alveg fram á aftur á miðja 20-stöld voru menna að ræðum það að þyrst að hristu upp í pólitíska kerfinu. Ég var lengi og meðal annars eftir að ég kom inn í stjórnmálin sjálfur talsmaður hinna hefðbundnum flokka því leita ég var að reyna að útskýra þeir hefðu á hverju hlutverk og bara eða gengdu því hlutverki eins og til er ætlast með hugmyndinu um okkar líðræðis fyrirkomulag þá ætti þau sér framtíð. En nú eru áhyggjur mínar að aukast að því að hefðbundnum flokkarnir, hvort heldur sem er hér eða annars staðar, muni að minnst okkur stið margir hverjir eiga mjög erfitt með aðlaga sig að þessum breyttu tímum og þessari kröfu munaðarlausa almennings, eins og kallaða. Og ef þeir gera það ekki, þá verða til nýjir flokkar og stjórnmálin muni halda áfram að breytast með kröfunum að lýðræði fara að virka eins og til var ætlast það er að segja að menn hafi ólíka valkosti geti valið þar á milli og svo geti þeir haft sæmilega vissu fyrir því að menn fylgi eftir því sem að þeir boðið í kosningum þess vegna gremst mér mjög umræða eins og þetta fyrir bara samræðu stjórnmál sem á alltaf að enda með því að allir þingmenn kjósi eins markmiðið eigi sem sagt að vera að þingmenninir 63 komið sér á sínum fundum saman einhverja niðurstöðu sem þá væntanlega lægsti samnefnarinn
sem hefur ekkert að gera með almenning
nei, sem að ég myndi kalla
bara tryggir muna að leysi almenning til frambúð
samsæri stjórnmálamanna gegn almenningi ef að þeir ætla ekki að berjast fyrir því sem þeir lofið kostningum heldur líta á sig sem einhverju hóp 63 vitringa sem að eigi að komast á einni sammeinleiri niðurstöðu.
Þannig að við erum ekki að tala bara flokkseigendafélag og flokksræði eins flokks, við erum að tala flokkseigendafélag og flokksræði sjö stjórnmálaflokka sem ná samstöðu megin atriði vegna þess að best fyrir þá.
Já, og bara halda þessu innan ramman
og ramman og framsóknarflokkurinn er ekki öðru vísi eins og hann er í dag en þetta
þetta er það sem ég hef áhyggjur á með framsóknarflokkinn núna, skulum orða það þannig
þú getur ekki tekið það stíft til orða, það leggur bara í augum uppi að framsóknarflokkurinn er bara fellur mjög vel inn í þetta munstur sem að stjórnarandstaðan og kannski meira hlutin í ríkisstjórninni líka
til þess að svara þessu, þessari athugasemd það má kannski rifja upp þau rök sem að voru helst vorum fram á flokkstingi hjá okkur fyrir því að það eitt að skipta formanninum út
Já.
Og það var það að með því væri hægt að fá formann sem var ekki eins umdeldur hjá öðrum
Já.
Og þessum öðrum þeir væri þeir líklegri til þess að leifa honum að vera með
Já.
Í ríkisstjórn. Þannig að nálgunin var ekki lengur sú að framsóknarflokkurinn ætti að vera leiðandi í pólitískri umræðu og gera það nógu vel til þess að aðrir þyrfti að koma til hans og fá að vera með honum í því að framkvæma það sem hann boðaði. Nálgunin var orðin sú við þurfum að vera til friðs svo leiðis að hinir muni hugsanan leið okkur að vera með og þá fáum við okkar 2-3 ráðuneyti og getum fengið útdeila nokkrum
embættum. Þá var okkur boðið í partíð.
Já, þá fáum við að vera með.
Í partíð.
Og svo fáum við kannski koma með 2-3 mál og við getum sagt að við höfum komið þessi mál.
Já.
Þetta er bara...
Er þetta ekki að þú ert bara að lýsa því eins og stjórnmálinn hafa verið?
Já, ég er að lýsa því eins og stjórnmálinn hafa verið og þess vegna fannst mér svo svekkjandi að það skildi koma þetta bakslag með framsóknarflokkinn sem að mínum að það minnsta kosti og þetta er ég þá að dæma það sem að ég var sjálfur að vinna að en að mínum aði var búin að ná árangri í því að laga sig að þessu kalli tímans og þörfum fyrir það að stjórnmálaflokkar kæmustu út úr kerfisræðinu og færu aftur að verða fulltrúar almennings.
Þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, alþingismaður og fyrirverandi forsætisráðherra. En við ætlum að fá núna nokkrar auglýsingar og svo höldum við umræðinu eftir auglýsingar.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Tannlæknar mæla með Maxil hreinsivörum fyrir gervitennur, fæst í apótekum. Riðvörð Þórðar auglýsir. Regluleg riðvörð eykur endingu bifræðarinnar, viðheldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567 1020, 567 1020.
Húðfegrun, eina húðmeðferða stofan sinnar tegundar á Íslandi, býður þér 15% afslátt af öllum meðferðum. Þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533-1320, 533-1320. Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir. Á þriðju dögum og föstu dögum fáum við vörur frá gamla bakaríinu á Ísafirði. Kringlur, mjúkar og harðar, súkkulaðisnúða, kókoslengjur ásamt fleira góðgæti. Einnig hægt að sérpanta. Allar upplýsingar í síma 553-3402, 553-3402, verslunin Rangá skipasundi 56.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-69-96, 555-69-96.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás.
Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Golffitalausnir auglýsa verðtilboð í september. Vantar þið golffita, viltu losna við opnana heima? Fræsu fyrir golfhitarörum, verð tilbúð í september 7000 krónu fermetrin með lagningu og rörum. Nánari upplýsingar á golfhitalausnir.is eða í síma 899-1604, 899-1604.
Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44, 544-44-44.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600.
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að ég á alltaf til kæsta skötu, hamsatólk og hnóðumör. Og harfiskurinn frá Stíkisólmi, þessi sjúklega góði, er alltaf á sínustað ofan á borðinu. Sjáumst eldhress í dag. Kveðja, fiskikóngurinn.
Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, alþingismaður og fyrirverandi forsætisráðherra. Nú, Sigmundur, mér langaði að spyrja þig ummæli í dag sem að ég las og ég veit náttúrulega, ekki ennþá búin að melta þetta, ummæli frá Bjarna Benediktssyni á Skystöðin í Bretlandi og hann að tala eitthvað hrun væntalegt að það verði ég veit ekki hvort hann áttu við sérstaklega Ísland eða alþjóðlegt hrun hefur þú lesið þetta og hvernig túlkar þessu ummæli?
Ég las bara þessa frétt Sky og þetta geta menn lent í því að einhvað skólist til í þýðingu eða skilningi
Nei, það skólist ekki til í þýðingu, ég skoða að það ekki til þýðingu
En ég skrifaði náða sem þetta atrið á Facebook síðuna hjá mér þótti þetta svo merkilegt hvernig fósitinsráður hann talaði og einhverjum þrennt sem hann nefndi það var þetta með að það væri von á öðru hruni vegna græðgi fólks svo var hann að tala að Bretar hefði ekki tekið nógu hart á bankamennunum sínum og setti loks út á að Bretar hefði verið að lána illa reknum bönkum skattgreiðendur, við látni lána illa reknum bönkum peninga Allt þetta þremt þótti mínu merkilegt að heyra úr þessari átt, byrjum á þessu síðasta með það að lána illareknum bönkum peninga, Bretar gerðu það reyndar og það gekk gegn þeirri stefnu sem við rákum hér. Í sumum tilvikum hafa þeir fengið þetta endur greitt og stundum fór verð. En hver var staðan á Íslandi? Hér eru með fólk sem að vildi ekki lána illareknum bönkum peninga, heldur gefa gjaldþrota banka peninga, skattgreiðenda. Og meiri sér eru núna með fjármálaráðherra sem stofnaði heil samtök það áhugamál að gefa peninga skattgreiðenda til gjaldþrota banka. Nú svo hitt gagnrýnin á þessa bankamenn, bresku, og jú, ég hef nú sannlega gagnrýnt bankamenn og gerir ráðherra að gera eitthvað að því áfram. En hvers vegna kemur þetta frá forsætisráðherra í ríkisstjórn sem búin að vera veita hér breskum bankamönnum, ekki hvað síst, fjármálamönnum og oft þeim svona gýrugustu þeirra stjórnendum vogunarsjóða í London sérkjör í útbúðu á gjaldeyri á Íslandi og aðstoða sérstaklega við yfirtöku á Arion banka eða veita þeim gæðastimpil til þess að yfirtaka Arion banka á undirverði myndi ég segja með þeim afleiðingum að Íslenska ríkið fær ekki það sem ætlast var til út úr sölu þess banka. Eru menn sem eru að aðstóða þessa vogunarsjóðstjóra frá London í aðstöð til þess að gagnrýna bresk stjórnvöld fyrir að vera ekki nógu hörð við bankamenn og í þriðalagi þetta sem hún nefndir uppálega með væntanlegt hrun fjármálamarkaði sagan á það til að endurtaka sig það er alveg rétt hjá forsætisráðherranum og það getur vel verið og kannski ekki ólíklegt með hvernig menn hafa haldið að málum að það kom inn í bankakrísa alþjóðlega og jafnvel hér á landi líka En hvers vegna heldur menn þá ekki áfram með þá vinnu þar sem við Íslendingar vorum við einsta tækifæri til þess að laga íslenska fjármálakerfið. Vinnu sem að var hafin á síðasta kjörtímabili komin búið að taka gríðarlega stór skref með aðgerðunum gagnvart slitabúum og fleira. Ríkið að yfirtaka fjármálakerfið að miklu leiti og með í aðstöð til þess að stokka hana upp og koma á heilbrigði fjármálakerfið í Íslandi. Nei, það mál var látið niður falla. Voru 2016 og svo búða til kostninga í einhverju óðagoti sem skilaði okkur ríkistjórn sem að er fyrst og fremst búin að vera í þjónustu við þessa aðila frekar heldur en í þjónustu við almenning hvað var það skipulagningu fjármálakerfisins.
Ég sko þegar að hérna uppgjöri átt sér stað við hérna lánardrottnana á sínu tíma
Já.
Uppgjöri fræga
og þú komst að því og þið heldur þarna erindi þú og núverandi forsetisráðherra þú varst já, á forsetisráðherra og ég man eftir því að það var verið að tala þarna að þetta væri upp á 500 miljala þú sagði það, eitthvað svoleið spilinu kannski meira ég man eftir því að ágættu maður sem hringir svolítið í ykkur og fylgist mjög vel hann Bjarni Hannesson, hann var svona mjög ósáttu við ykkur og held þetta væri talsvett meira virði talaðan 700-800 miljónum, gott og vel en þið voru svona að tala um þessa tölur og þú gerir það líka, með líka kannski 500-600 hvernig hefur gengið að ná þessum fjármunum og í fyrsta lagi því að og hvernig hefur gengið þetta uppgjör hefur þið geta fylst með því eða var því klúðra með einhverju þætti og ef svo hvernig í ósköpunum stendur á því að það hefur ekki verið rætt með um það
það góð spurning en fyrst áðinni kýma því smá inngangur og ég skal ekki hafa hann langan
Nei.
En það rétt að þarna var talað upphæðir á einhverju bili einhverjum hundruðum miljardar króna í öllu tilviki miklu meira en nokkur hafði trúað fyrir kosningar þegar ég var sakaður að vera hálf klikkaður einu sinni sem oftar að láta mig detta í huga að það væri hægt að hafa þessa ná þessum peningum
já, við áttum ekki að hafa neitt
allar við nefnum þannig tölu og einhverju bylju og það er búið upp á tvær leiðir annars vegar svo kallaðan stöðuleika skatt
já.
39% með svo einhverjum frádráttarleiðum af þessum eignum
já.
Sem að menn náttúrulega gaggrindu sem eigna upptöku eða stöðuleika framlug
já
og þetta var eðlis ólíkt að því leitinu til að stöðuleika skatturinn að væri bara peningu sem hann myndu borga stöðuleika framlögin voru eignir sem að ríkið ýmist yfirtæki beint eða hefði möguleika á að eignast síðar
Já
og
Síðaratriði var samþykkt
Já, síðaratriði var samþykkt og kosturinn við það að mati þeirra sem að unnu þessar tilögur og hefur reynist rétt hjá þeim var að það myndi laga sig best að aðstæðum. Þannig að ef að efnaðsaðstæður vanguðast á Íslandi, eins og við höfum trú á,
Já.
Þá myndi virði þessara verðmæta aukast
Já.
Og á endanum kemur ég vel meir út úr þærri leið heldur en skatturum. Og ég held að við séum komin yfir þau mörk, ég hef ekki reiknað það nýlega, en ég held að það sé óvægt að segja að það hafi verið gott að farin var stöðuleika framlaga leiðin heldur en skatts. Þetta er tilkynnt þarna. Og sett á stað.
Það var allavega að fara svo leið og við skulum halda okkur við það.
Já, og ríkið fyrir að taka inn þessi gríðalöf hver,
Já, hvernig fyrir ríkið að taka inn?
Gerist í skrefum en strax í upphafi er mjög stórar eignir afhendar, ég nefnir sem dæmi bara glitnisbankir afhendur í heilu lagi sem hluta þessum framlögum ýmis lánasöfn og verðbréf og fleira
Nú er búið að koma sér verð að sluta
og þannig að strax á fyrsta árinu þá fara tekjur ríkissjóðs yfir 1000 miljardar í fyrsta skipti
Og hvað var gert við þessa peninga?
Þetta fer í að rétta hlut Íslands efnlagaslega en bara til þess að klára þetta með þessar uppæðir og hvernig að þessu hefur verið staðið og hvort þetta var klára þannig að þú spurður
Já,
stóraatriðin voru sem betur fer komin í höfn þarna síðasta vor en hvað gerist svo? Svo algjörlega keyrt út á spórinu annars við erum með þessum gjald eris útbóðum sem átti að vera þriðji stóri liðurinn í planinu
Já.
Og það er bara farið það að gefa eftir gagnvart þessum aðilum aftur og aftur og aftur í stað þess að búið að segja við þá annarkort taki þátt á þessum fósundum eða þið sitji hérna bara fastir þangað til að þeir eru orðnir gamlir menn og hættir að vinna í þessum vonusjóðum.
Hvað er þetta búið að kosta okkur? Þetta klúður í varandi gjaldir?
Það hleypur á mínamöndi allavega 20 miljardar.
Já.
Nú svo er það hitt með bankan.
Já.
Arion banki, það var farin önnur leið með hann heldur Íslandsbanka. Íslandsbanki var bara afhendur hérna, þetta er hluti af þessum eignum sem við erum að skila til ykkar íslenska ríkisins fyrir það að fá að losna út. Með Arion banka er farin svo leið, meðal annars vegna þess að það sat í sumum mönnum, þannig með talið fjármálaráðurinn þáverandi að ríkið eignaðist alla bankana en þá var farin í staðan svo leið að ríkið eigi að fá megnið af sölu andvirðinu þegar bankin er seldur
þess
að þegar Arion banki verður seldur þá fær ríkið megnið af peningunum sem koma fyrir
Já.
Og það eru settir ákveðni varnaglar það verðum á ekki fara undir ákveðinu uppæð
Já.
Þá getur ríkið gripið inn í og bara tekið bankan og ef þeir eru ekki búinir að þessu fyrir mitt á 2018 eftir þetta ár núna þá gengur banki bara til ríkisins hvað gera þessir aðeins svo með leyfi stjórnvalda þeir fara fram hjá þessu með því að selja sjálfum sér Arion banka skoðunarsjóðanir á lægsta mögulega verði reyndar undir verðinu sem hefði leitt
en þeir réttlöta með því að verð á bönkum væri svo lágt í Evrópu þar sem meina, hvernig, já, hvað finnst þér að réttlætingur?
Réttlætingin er auðvitað svolítið sérkjörlega þegar þeir eru búin að stilla
þeir gerðu það?
Já, þeir gerðu það, það er alveg rétt
Goldman Sachs og Co.
En þá ber að hafa í huga að Kaupþing átt að vera góði bankinn nei, Arion banki, átt að vera góði
bankinn
með allar með, meira og minna með örugu eigninar banki sem er búin að skila 20 miljardar á ári í hagnaði núna í allmörg ár
stærsti banki landsins
kerfislega mikilvægu banki og þeir selja þetta akkurat á því verði það sem er haldað er komist framhjá því að ríkið fáið fólkustréttin reyndar duttuður aðeins undir það verð en ríkið virðist hafa ákveða horfa gegnum fingur sér með það og leifaðum að selja sér bankan án þess að það liggi nokkuð fyrir hvað þeir ætla að gera með hann og hvað gera vóðunum svo þeir þegar þeir kaupa banka er líklegt að þessir aðelar sem eru nú sem er svolítið svona hugmyndaríkir í sínum fjárfestingum í Afríku og víða er líklegt að þeir ætli að koma hérna inn á íslenska markaðin og eignast banka til þess að geta farið að bjóða íslenskum almenningi betri þjónustu, lægri vexti og lægri fæslugjöld og svona
meiri samkeppni
eða er líklegt að þeir ætla að gera eins og við annars staðar reyna að strepa bankan reyna að selja hann í bútum
eins og vóðun að sjóðu gera
eða minnstakosti að reyna
sportreiki verður alltaf sportreiki
já og viljum við vera froskarnir sem er alltaf að synda með fleiri og fleiri sportreiki yfir svo við vitum nú í þessa sögu af sportreikanum og froskinum en þetta finnst mér að vera verulegt áhugjumni og þá komum við að síðasta punktinum hjá þér af hverju er ekki meir þetta rætt
já.
Hér var alltaf á öðrum endanum út af því hvernig staðið var að sölu búnaðabankans á sínum
já,
það er hluta búnaðabankans
já, það er rétt
og ég ætla ekki að gera lítið úr því nei. Að maður hefði við að sjá þau mála öðruvísi en upphæðirnar sem þar varum að ræða eru ísna litlar í samanburði við það sem hér er undir en leið sýnist manni að sama vandamál getur verið við eiga menn gera sér ekki alveg grein fyrir hverju kaupendurnir eru eða hvað er ætla að gera við
Já, þetta Goldman Sachs stjórni þessu og svo koma nokkrir vóðunarsjóðir hægt að sæta eitt mjög vafasamur sennilega fleiri og þeir láta að segja bara við Goldman Sachs að við látum við ráðum ykkur til þess að stýra þessu sem er en vóðunarsjóðin vilja aldrei eignast banka til varanlegar regnar, þeir hafa aldrei þetta er það anstætt hugmyndinu vóðunarsjóði hedge funds.
Já og þannig að maður spyrir sig, hver eru þannig að bakvið, er þetta bara þessi sjóði sem er að koma og leika þennan leik sem þeir leika við það, hver eru á bakvið Goldman Sachs, eru þeir að kaupa 2,8% eða hvað það var í Arion banka fyrir eigin reyning?
Skiptir engu máli, þeir stjórna þess, þeir þurfi ekki eiga svo
mér. Nei, einmitt. Svo leysa, þetta finnst mér áhugjefni og er einn og reyndast mjög stór liður í því að stjórnvöldina missa út úr höndunum einstakt tækifæri á því að endurskipuleggja hennar fjármálakerfið og svo er svolítið skrítið að eftir Íslendingar hafa gengið í gegnum þessa miklu reynslu að þetta hefði nátt að vera lærdómsrík reynsla undanfærin 10 ár að þá eru menn samt svo værir kærir ennþá gagnvart öllu svona virðist ganga illa læra af reynslunni og ég veit ekki hvort að menn mun eftir því hlustendur þegar ég til dæmis að flokkstingin hjá 2015 byrja að reyna að lýsa því hvernig þeir störfuðu þessir vóðunarsjóðir og eitt af því sem þeir gerðu var að halda skýrslur helstu leikendur hér á Íslandi, stjórnmálamenn og fjölmiðlamenn og mig ekki hvað síst ráðamenn í það að reyna að dreifa ákveðnum sögum búið til ímyndum anstæðinga sína og þar framtu gott honum
heldur við að við komið á stað kjaftasögum stjórnmálamenn og jafnvel fjölmiðlamenn
örglega, ég veit kjaftasögur sem að þeir koma af staðum mig sem ég mun segja betur frá síðar ætla að býða þess með það en þetta var talið einhvern til marsum það maður væri bara hálf paranóið að láta þetta í huga að einhverju myndu starfa svona
en þetta hljómar meira eins og skipulega glæpastarfsemi heldur en eðlileg viðskipti
þetta er kannski viðskipta módel ákveðin aðeila og náttúrulega kannski rétt að láta það fylgja söguna að vogunarsjóðir eru jafn ólíkir og þeir eru margir. En vogunarsjóðir sem að sérhefa sig í því að fara inn í lönd eða fyrirtæki sem eru í vandræðum og kaupa á brunaútsölu til þess að reyna svo að
mjölka... Ekki af umhyggju fyrir innfættum.
Nei.
Það er ekki ætlast til þess eins og
því skildum við ætlast til þess.
Nei, ég myndi ekki ætlast til þess.
Það er nefnilega málið. Við höfum ekki ætlast til þess en við höfum að taka þeim bara eins og þeir eru.
Já,
endilega.
Þeir eru sportdrekkin.
Já.
Þeir eru bara sportdrekkin og við höfum umgangast það sem sportdrekkar.
Akkurat.
En ekki að vera kjánlega í forskurinn endilega.
En þetta er svo skrítið að kannski að við erum búin að búa í tiltölulega vernduðu umhverfi.
Við erum hrekklausir kjánar, þú veist að Íslendingar eru, það er ekki annan að sjá. Svo ég komin inn í þetta með, þú manst nú eftir þessu með Kaupþingbanka, þegar Cengisbræður eignuðist 200-300 miljardar og svo þegar áttu að fara að rukka þetta, að þá kærðu þeir hérna, það að verið var að benda á það að þeir hefðu brotið lög og þá kærðu þeir til Skotland Yarda, það mátti ekki snerta þessa menn. Þetta eru menn sem eru sko það er eins og að senda eitthvað þriðja deilda lið á Íslandi til að keppa við Chelsea eitthvað svoleiðis. Þetta er náttúrulega alveg við erum náttúrulega bara kjúklingar og reglausir og það er meðal sluta af þessu vandamáli bankamannana þeir voru ekki þessu slæmir strákar þú eru að við broti lögum víslega. Það bara þeir kunni ekki dáð þetta en við erum ekki bara viðurkenna það sem.
Já, eitt atrið myndi ég benda á í þessu samhengi og þetta eins og ég var að tala með þá er það svolítið vandamál við höfum kannski ekki kynist þessum heimi fyrir núna allt í einu
Já, við heldum við gætum orðið stórir
Það hefur tekið svolítið tíma að læra því en það sem að íslensku bankarnir var að gera í grunninn var náttúrulega alltaf býsna einfalt Það var verið að deila út fjármagni þarna á sínum tíma og fyrsta ára tvösar aldar á mjög lágu verði Hver sem að vildi bara fá peninga til að fjárfestingustæðar meir og meiri lán, lánuð einhverjum einstaklingum sem keftur svo einhver fyrirtæki og þeir gáttu svo selt fyrirtækin á hærra verðið skömmu síðar af hverju, af því einhverjur aðrir gáttu tekið ennþá hærri lán og borgaði ennþá meira fyrir fyrirtækið til að varð þessi hringrás bólumyndunar sem byggðist á því að bankarnir bæði stóru lánveitendur íslensku bankan út í heimi og svo íslensku bankarnir hér heima voru að dæla út fjármagni dæla því inn í fjárfestingabólu sem svo bara sprakk og hverju mæta þá vettung og þá eru það er þessir aðilar sem að við hefum verið að ræðum sem að sérhafa sig að fara inn í slíkar aðstæður og að láta sér þetta í huga þeir séu komnir hér sem einhver björgunarsveit eða einhver hugsjónastarfi af því að þeir vilji gera íslenska banka samkeppnishæfari og bjóða betri kjör á húsnæðislánum.
En hvernig heldur að verið framhaldið á þessu núna út af þessu uppgjöri og nú eiga þeir þennan banka, þessi vogunarsjóðir og Goldman Sachs og þetta lið sem er náttúrulega er fyrst og fremst fjármálastofnanir sem að hugsa um ítrasta hagnað. Við erum að tala um ítrasta hagna, við erum ekki að tala um neitt 2-3%
en
við erum ekki að tala um neitt 2-3% þeir eru að tala um 40-50% á ári þetta er alltaf
þeir vilja ná 2% hagnaði á skömmum tíma út af það gengur að þjá
þeim
þá báðir bónusuna og það verður uppgrip í ferðaríumboðinni í Bretlandi þegar það greitt út og svo er hringurinn tekin aftur og leita það næsta stað þannig að þeir Það var nú eitt af því sem að vann með okkur var að þeir þurftu að komast út. Þeir urðu þessum að sæta ákveðnum afarkostum þanga til að það bara kemur ný stefna
og... Þeir gátt ekki gert, við hefum aldrei látið að fá neina peninga en svo við orðum bara þeir verðum bara höfðum þá í vasanum við gáttum alveg gert þetta.
Vegna þess að það sem skipti öllum máli þessu, þetta voru þrátt fyrir allt skuldir enga fyrirtækja og þessum að hefðu þeir ekki getað farið sömu leið og þeir gerðu með Argentínu og fleiri ríki sem eru svo ólánsum að setja skuldirnar á ríkið, almenning í því liggur nefnilega grundvallar munur þannig að staða okkar sem fullvalda ríkis var mjög sterk og talandi um Evrópusambandi sem við byrjuðum hér á að ræðum auðvitað gramdist manni það svakalega að sjá hvernig það gekk fram gagnvart Íslendingum þannig að í upphafi og tók að mínu mati allt og miklu leiti afstöðu með fjármálakerfinu en það er vegna þess að þetta er allt svo samtvinnað kerfið, hvort sem það er embættismanna kerfið í Brussel eða bankamenn í London eða Frankfurt.
En svo ég endurtaka spurninguna með Bjarna þegar hann spáir hruni ég spurði þig, hvernig túlkar þetta? Er þetta bara sagt í einhverju ógátt? Hvað meinar maðurinn? Getur ímyndað? Þú starfaði með Bjarna, hann var fjálmólar á þeirra í þinni ríkistjórn, Sigmundur hvað er hann að tala um?
Já, ég geri nú ráð fyrir hann sem ég bara vísa til þess að að það verði, ef minn líti aftur um aldir, þá hafi oft orðið fjármálakrísur og þess vegna með ég venta þess að sagan haldi áfram endurtaka sig
eða hvað? Nei, það því kannski getur að það vonandi útskýrir að þetta, hann er nú kemur til landsins,
það
er eðlilegt að tala raun á Íslandi en ekki að vera að segja það einhverju sjónvarpi í Sky í stöðinni, ég meni þú myndir allir sem forsetisráðherra hafa farið að tala við einhverja fréttamenn í Sky og vera að segja við þá að Íslandi
Já, ef við getum túlkað sem svo að forsetisráðherra væri að segja að það væri að venta annars hruns á Íslandi
sérstaklega
Það er eitthvað svona sem við sáum kannski frá í tíð vinstri stjórnarinn
það
sem
menn voru
stöðvara yfirlýsingar hvað það væri erfitt á Íslandi en já, þetta kannski skýrast betur
já, vonandi.
En vonandi áttan bara við það að sagan eigin til endurtaka sig en þá spyr ég á móti, af hverju erum við þá ekki nota tækifæri sem gefst núna til þess að búa okkur undir framtíðina með því að laga kerfið að þessum hættum
Nú,
eða verja fyrir þeim
við þurfum að fara að ljúka þess að ég verða að spyrja því um framstofnaflokkin eins og hann er núna og það er eitt mál sem að koma upp það var þannig að framstofnaflokkurinn 2014 vann stóran kosningasigur í Reykjavík nú staða framstofnaflokksins í Reykjavík sérstaklega sveitarstjórnarkosningum hefur aldrei verið sérstaklega góð og nú fengu þeir tvo borgarfulltrúa nú síðan gerist það að það viðtal við eða hún greinir frá því Sveinbjörn Birna heitir hún, borgarfulltrú í efsta sætinu og hún hefur leitt listan þarna og fer að tala kostnað kerfisins út af hérna, skólamálum og mentamálum og þá var þetta túlkað á neikvæðasta hátt gagnvart henni nú hún er komin úr flokknum hún er ekki lengur í flokknum út af þessu og annar tekið við sko, hvað er að gera steginn í þessum stjórnmálaflokki, framstjórnaflokki þeir þarna sko, við lítum á það flokkurinn vill ekki kjósa þig, þú tapar þarna með litlu mun og kýsa annan formann þeir eru að sparka hérna Sveinbjörgu þarna út nú við vitum alveg hvernig ýmsir menn sem stjórnmálamenn sem komu inn með þér og voru þarna 2013 eins og Frosti og Vigdís Hauksdóttir þau eru hægt hvað er að gerast því? Akkur er framstofnaflokkurinn að reka þá sem geta ná til kjósunda? Ég meina hvað er að gerast? Sérstaklega var hann til Sveinbjörgu því að ég rætti við hana og það var ekkit sem kom fram hjá henni sem gaf ástæði til þess að formaður framstofnaflokksins færi að tala svona ógætilega og bara hreinlega með já, ég segir nú ekki þannig en árásir á þessa mannsku
Já, ég kannski er ég oftúlka en ég skilda þess að hún hefði komist að þessar niðurstöðu eftir að hún heyrði hann ræða máli
Já, hún sagði það
en þetta var náttúrulega alltið hér leiðilegasta mál en er kannski hluti af stærra vandamáli að þegar að það er upplausnar ástand ríkjandi í samtökum eða reyfingu eða flokki þá á það til að stig magnast ef menn ná ekki stjórn á hlutunum og eins og með flokkin í Reykjavík það hefur gegnum tíðina oft einhver komið upp á í Reykjavík og oft var maður nú stattur einhver staðar annar staðar og fundi út á landi eða í útlandu með í þinginu þegar að koma einhver mál í Reykjavík og ég er ekki vísa núna í Guðfinni eða Sveinbjörgu, ég er bara að tala stöðuna í flokknum í Reykjavík sem að hefur svona markast af átökum í gegnum tíðina en svo fannst mér vera komin á friður þar og uppbyggingar hugur loksins eftir alla þess áratví svo verða þessir atburðir þannig að síðasta haust og eins og alltaf gerist við slíka atburði þá kemst losa hlutina en í stað þess að farið væri í það að reyna þá að koma að skikka á það reyna ná mönnum saman þá er ekkert gripið inn í og þá bara heldur vandamálið áfram að ágerast og stækka og það er, lítur þetta að vera ávikefni, ekki bara fyrir framsóna menn í Reykjavík heldur víðar land ef þetta verður svona áfram.
Já, með þetta óbreytt ástæð þá fær framsóðarflokkurinn engan mann í næsta vor. Það er mér ólíklegt að það gerist.
Já, það er fullt af góðu fólki í flokknum í Reykjavík, það má ekki líta fram í því. Þess vegna er þetta svo leiðinlegt að það fólk skuli ekki njóta stuðnings við það að láta starfið hér í borginni ganga sem best.
En Sigmundur, einhver myndir
fullt af frábæru fólki í framsóknarflokknum í Reykjavík og þannig að mér finnst þetta alveg sérstaklega leiðilegt alls saman.
Já, nú myndi einhver spyrja hreinlega og já, ég er bara ekki framsóknarflokkurinn búin að vera eins og hann er núna 100 ára afmælinu.
Hann 2009 var hann í erfiðri stöðu, það var heilt fjármálarhrun og hvað gerist, framsóknarflokkurinn var í stjórnarandstöðu en hann tapaði fylgi. En það tókst að fara af stað með uppbyggingastarf og það er ekki útilokað að það sé hægt aftur, geti ég að verið erfiðara en 2009, en það er hægt.
Já, við erum að fara að ljúka þess að ein spurning í loki, það er með RÚF, þeir eru að fá hækka nefskattin til þeirra um 400 já. Kall segðu mér alveg, hvað finnst þér um RÚF, ef þú myndir vilja loka þessari stöð og reyna að gefa fólki færi á því að velja sér bara stöðvar sem að þið geti valið í staðan fyrir að borga þennan nefskatt 4 miljardar sem að hækka núna eitthvað eftir þessa hækkun.
Það þýðir ekkert að fara að spyrja mig ríkisútvarpið þegar þátturinn er búinn.
Við getum gott
spjallum það einhvern tímann síðar. Þá verði líka að bæta þessum fyrirvarinn að margir af fyrrum kollegum mínum á ríkisútvarpinu
eru frábærir,
virkilega gott fólk að vinna
að hana.
En ríkisstjórnin, jú, hún hækkar gjaldið til þeirra, enda kannski leggur hún ekki annað. Það vil enginn lendi því að vera sanghæður af ríkisútvarpinu.
Nei, það er rétt, segjum það bara. Þakka þér fyrir að koma til okkar.
Takk.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, þakka þér fyrir. Og ég þakka hlustendum Útvarp Sögu fyrir að hlusta, verði sæl.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Ódýr blekhylki og tónerar í miklu úrvali, einni ódýr símaveski, USB-snúrur og allt fyrir síman í verslun okkar á annari hæð í Smáralind. blekhylki.is Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum, dún og fýður, Laugavegi 86. Þarft að láta mála, getum bætt við okkur verkefnum, gerum föstu verð tilboð ykkur að kostnaðalausu. JK Málarar, upplýsingar í síma, 773-0444, 773-0444. Eðalsalt, lána trjum heilsusalt, pottagaldrar, vandaðar vörur.
Kynningartilboð náttúrþrifa, léttþrif aðra hverja viku, verð frá 19.990 krónum mánuðurinn. Hreint heimili, heilbrigt heimili, sími 771-5454.
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynir, kryddsíldarflög beint úr tunnunni, einni bjóðum við upp á flattan saltfisk, saltfiskflög, gellur, kinnar, súrangval og harðfisk. Eitt landsins mesta úrval af fersku fiski, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
Nikita selolía. Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apótekum.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.